Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 14 janwarda Stambuldan Türkmenabat şäherine uçaryň barmagyna garaşylýar. Bu barada Türkmen News 13 janwarda gyşym habar berdi. Garaşsyzyn ýeşiriň maglumatyna görä Türkmenistan Milli Howa gatnaw kampaniýasynyň uçary Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryny watan alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan guralan ýörite T-539-02 uçary Stambulyň halkara howa aeroportynyň resmi web sahypasynda eýýäm tertibe goşuldy diýip Türkmen News neşri uçaryň yerli wagt bilen sagat 10-da yurdun gündoğur sevitine uğrayanlığını 13. yanvarda haber verdi. Neşir Türkmenistan ava kampanyasının uçarında COVID-19 pandemiyası zirarlı Türkiye'de kalmağa mezur olan Türkmen rayatlarının alınıp barlayanlığı. Aydılar, Türkiye'den Türkmenistan'a varyan uçar varadaki bu haber, daşarı yurtlarda kalan Türkmen rayatlarını öz yurduna eltmek koyunca uzak arak etmeden son peyda olan ikinci maglumattır. 12. yanvarda azatlığın Türkmen avattaki çeşmeleri yurdun rayatlarını Kazakistan'dan eltmek için planlaştırılan uçar varada haber verdi. Azatlığın Türkmenistan'daki haber Haberli çeşmesine göre 15. ya da 16. yanvarda Türkmen hava yollarının uçarının Kazakistan'ın Türkmen rayatlarını alıp barmağına karışılıyor çeşme. Bu uçuşun kuruluşunun Kazakistan'daki siyasi vakalar bilen bağlanışıklıdığını belledi. Adatlığın çeşmelerine göre sonki bir yarım ayın içinde Türkmen rayatlarını daşarı yurtlardan getirmek oyuncu uçarlar bolmandır. Sonki gedek yolakçı uçarı Türkmenistan'a 30. noyavrda Moskva'dan barıptır. Daşary ýurtlara okuw ya da iş sebäpli çykan türkmen raýatlarynyň epesli bölegi Türkiýede bolýar. Bu aralykda Türkiýeden raýatlary Türkmenistana eltmek üçin uçarlar bir näçe aýdan bir gedek guralýar. Mundan öň şeýle uçarlaryň iýul we noýabr aýlarynda bolanlygy ma'lum edildi. Yurda gaýdyp baran raýatlar Türkmenabatda 3 hepdelik karantin zoolagynda saklanýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri we Türkmenistan awiakompaniýasynyň wekilleri planlaşdyrylýan uçuşlar barada öňünden habar bermeýärler, metbuat habarlaryny da kommentirlemeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda Türkmenistana barýan uçurlara islegler iýdigiderli artýar. Munun bilen birlikte uçarlara minmek üçin mümkinçilikler gaty çäkli bolmagyna galýar. Köp adamlar Türkmenistana gitmek üçin sanawlara yazylmaly bolýarlar we ençeme aýlap garaşýarlar. Azatlyga Türkiýedäki türkmenleriň aýdyşy ýaly Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda düzülen sanawda 800-den gowrak adam bar. Bir ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana gitmek üçin nowatyna garaşýan 48 ýaşly Gulmurat Babajanowyň dekabr aýynda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol bir ýyllap garaşan soň nowatynyň 812-den 839-a çenli ýa-da süýşenligini bilip galypdyr. Mundan başga da Azatlyk bilen ors etdi söhbetdeşip bolan türkmenistanlar Türkmenistan'a uçmağa tayarlanan uçar varada tanıvda duran adamlara hut öň ýany gysgaly habar berilýänligini we adamlaryň tiýahata tayarlanmağa da käte ýeterlik wagtynyň bolmaýanlygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri global koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurduna getirmek üçin çäreleri 2020-nji ýylyň awgust aýynyň aýagynda görüp başlady. Ýatlasak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli öz serhetlerini 2020-nji ýylyň fevral aýynda ýapypdy. Ýolukçy howa gatnawynyň bes edilmegi türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrdy we müňlerçe raýaty ýurdun daşynda galdyrdy.